Tak jsem se dneska naučil další lesson. Už jsem si myslel, že jsem všechno překonal v mém dlouhém životě, že už mě Pán naučil všechno a přesto jsem zjistil, že jsem hrozně netrpělivý. Stáli jsme v té frontě tam a jak já už tak jsem, nemám rád, když lidi dělají věci, které nejsou logické. Já nevím, možná, že byste zrovna takový. Když jsem tam viděl pobíhat ty hasiče a silnice, byla celkem volná, ale vůbec nás nechtěli pustit skrz. Tak jsem začal reptat. Ale díky Pánu, že mi postavil vedle mě moji ženu, která mě hned připomněla, že když všechno tvrdíme, že necháváme na Pánu, proč teda reptám? Proč se mi to nelíbí? Samozřejmě, že mi tížilo to, jestli vůbec stihnu toto shromáždění, kde jsem byl požádán, abych něco řekl. Ale znova jsem musel uznat, že to moje já přece jenom stále žije, i když má být ukřižováno s Pánem Ježíšem. A tak je to pořád. My víme, co máme dělat. My jsme si vědomi, jak se máme chovat, jak máme žít, ale když nemáme opravdu tu vůli, nebo ne vůli, ale to se poddat celé Pánu, to naše já přijde zpět a chce si žít svým vlastním životem. Dovolte mi, abych přečetl z přísloví 3 pár veršů. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé stezky příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost, přivaž si je na hrdlo. Napíš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem a na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď ve svých očích moudrý. Boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Jak příhodné k tomu, co mi Pán ukázal dneska. Nadpis mé Biblii je Moudrost a bázeň Boží. Vyrůstal jsem v jednotě českobraterské jako páté dítě kazatele a tak tyto verše, které jsem zrovna četl, nám byly vštěpovány skoro denně do našich srdcí. Mohu říct, že se staly naším životem. Ale přesto, přes všecko, tak nějak člověk vybočí. A jen z milosti Boží se může navrátit zpátky. Jen jeho láska a jeho milost nám může ukázat, že naše skutky, ať se snažíme, jak chceme, jsou vlastně k ničemu. Že naše skutky, naše práce pro Pána vzniká jenom v tom, když ho opravdu milujeme a když on žije v nás. Mé snažení přivede jenom možná zlost někoho nebo moji vlastní. Ale jeho milost a jeho život ve mně pak způsobí něco úplně jiného, než někdo může i čekat. A tak toto slovo šlo se mnou celým mým životem a vždycky jsem si musel uvědomit, že to, co řekl Pavel v epištole Římanům 7. kapitole, platí víc a víc pro mě. Chtít dobro, to dokážu. Ale vykonat ho už ne. To řekl apoštol Pavel. Velikán Božího evangelia. A já musím souhlasit s ním, že to, co řekl, platilo v mém životě. Tak bylo mnoho kotrmelců, čím jsem procházel, kde jsem byl. Ale víte, Bůh je opravdu milostiv. Vždycky mě zázračným způsobem připomněl, že je to on, kdo má váhu v mém životě. Ne to moje já, ne to, co já chci, ale jeho vůle. Je úžasné, že jsme zrovna dneska zpívali tu píseň. Neboj se, ty jsi můj. V mých cestách a v mé práci to bylo dvakrát tak důležité. A vždy mi to znělo v srdci, v mozku. Zpíval jsem si písně, které jsem se naučil v jednotě, které mi připomínaly vždy to, že já s vámi jsem. A nebo všechny věci napomáhají k dobrému tomu, kdo miluje Boha. Chtěl bych, aby moje odyzej nebo můj život, který vám teď trochu odhalím, vám připomněl jednu věc, že opravdu oddání se a poddání se tomu, co Bůh chce, je to nejlepší v životě, co můžeme učinit. Náš problém, anebo lépe řečeno, naše cesta začala zázrakem. Musím přiznat, že já v tom neměl vůbec nic, co dělat. Přišel srpen roku 68. Já jsem byl v Praze, moje rodina byla v jižních Čechách, na chalupě, na dovolené. 5 hodin ráno jsem byl probuzen telefonem, že jsme byli obsazeni. Moje tetička v první řadě měla zájem o moji rodinu a proto řekla, utíkej honem, nakup jídlo. Což bylo směšné, bylo 5 hodin ráno, já neměl v kapse skoro ani korunu a ona mi tvrdí, musíš nakoupit co nejvíc proviantu. No, řekl jsem mi, tetičko, já už to nějak zařídím. Šel jsem a skočil jsem do prvního vlaku, který jel do Jindřichova Hradce a snažil jsem se dostat až k mé rodině. V té době manželka tam byla s 3 dětma. Když jsem přijel, manželka mě uvítala slovy, které v životě nezapomenu. Místo toho, aby řekla, co jsem ráda, že tě vidím, tak mi řekla, Pavle, půjdeš s námi? Já jsem zakroutil hlavu a říkám, co se děje, kam chceš jít? No víš, já jsem slíbila Bohu, že opustíme zemi. Co byste řekli takové zprávě? Já jsem nikdy s Bohem přímo nemluvím. Já vím, že on mluví k nám skrze jeho slovo a někdy i skrze naše svědomí. Tak říkám, ale jak jsi to udělala, nebo jak jsi měla tu možnost? A on říká, no, když jsem zaslechla, že jsme obsazeni. Ty jsi byl daleko, já tady sama s dětma. Už jsem prožila druhou světovou válku a vím, co to je, když trhne cizí vojsko do tvého bytu. Ona byla jedna z těch, kteří stáli na Pankráci proti zdi a asi 200 lidí od nich skončilo střílení, takže ona věděla, co to znamená. Říká, já jsem se modlila a najednou jsem se přistihla, že říkám, ano, pane, ano, my opustíme tuto zemi. A tak jsem se úplně zhrozila, co říkám, ale když jsem to slíbila, tak já to musím splnit. V ten moment moje logika a moje logické myšlení šlo stranou a jasně jsem mi řekl, když to slíbila pánu, tak to musíme udělat. Vrátili jsme se do Prahy a víte, jak to bylo v těch dnech, kdy se těžce získávali dokumenty na výjezd. Já jsem byl zeměměřič v té době, čili jsem pracoval mimo Prahu a všechno zůstalo na manželce. Zázrak už byl v tom, že během pár týdnů vše bylo vyřízeno. A měli jsme volnou cestu do Rakouska. V té době mě pán úplně zatemnil mozek. Já jsem nepřemýšlel o tom, co budu dělat, kam půjdu, ale ujišťovali jsme se jeden s druhým, že když to pán dovolil a řekl nám, aby jsme šli, že on se postará. A tak jsme prodali, co jsme mohli a 30. listopadu jsme vyrazili vlakem v půlnoci do Vídně. Pořád to bylo takové nějaké nepochopitelné. Až když jsme přistáli, teda když jsme vystoupili z vlaku ve Vídni a teď to na mě dolehlo. A co teď? Co budeš dělat? Máš rodinu? Jak se o ní postaráš? Zůstali jsme stát na tom nádraží a dívali jsme se na ty lidi, jak odcházejí a brzo jsme tam zůstali sami. Děti seděli na lavičce a my spolu jsme sklopili hlavy a modlili jsme se a volali jsme k pánu, aby nám ukázal cestu. Z toho, co jsme v Praze prodali, jsme měli pár korun, tak jsme šli do nejbližšího hotelu. Zamluvili jsme si nocleh, nechali jsme tam děti a šli jsme s takovým úmyslem, že někde najdeme možná policii, aby jsme se přihlásili, že chceme zůstat ve Vídni. Nic takového jsme nenašli a tak jsme brouzdali těma ulicema Vídně a tak jsme si říkali, co teď? Možná měli jsme pár adres lidí ze shromáždění, kteří občas přijeli do Prahy. Tak jsme řekli, půjdeme se zeptat. K našemu překvapení všude nám řekli, jděte domů. Pán nechce, abyste tady byli. Pán chce, abyste byli doma. Marně jsme jim vymlouvali, že pán nás takto vyved a že je to jeho vůle, že jsme mu slíbili, že půjdeme pryč. No nic, po třech dnech jsme byli kompletně na gruntu, jak se říká, neměli jsme ani halíř. A tak nás byla jediná možnost. Dostali jsme od našeho synovce telefonní číslo s tím, že nám říkal, když budete v úzkých, zavolejte na toto číslo. K našemu překvapení, když jsme tam zavolali, ozvala se velice milá paní a pak se věci začaly dít. Během jednoho dne jsme měli vyřízeno, že pojedeme do Kanady, do Calgary. Měli jsme vyřízeny lékařské prohlídky a všechno. Jediné, co nám paní z té podpůrné společnosti americké řekla, že nesmíme, kdyby nás zastavili policajti, tak aby jsme jim dali její číslo. V ten moment nás odstěhovali mimo Vídeň na anglikánskou faru, kde jsme strávili dalších 2 týdny, než jsme mohli letět do Kanady. Už jenom to vyřízení, když se dívám zpátky a když posuzuju nebo porovnávám, co naši další Češi, kteří přijeli s náma do Calgary, zažili, byl obrovský zázrak. Byla to ruka Boží, která opravdu nás vedla a řídila naše kroky. Ale záleželo také na nás. Když se nás ptali, kam chcete, my jsme řekli tam, kam nás Pán povede. Nevybírali jsme si. A tak to učinili za nás. Doktorka Poláková řekla, no, máte 2 chlapce, nejlepší, když pojedete do Kanady. Když jsme se ptali, proč, říkala, všude jinde je vojenská povinnost. Takže jsme to s radostí přivítali. Na kanadské vyslanectví ten pán, který tam byl, nám říkal, kam chcete? My jsme říkali, kamkoliv. My tam nejedem za tím, že chceme být někam nebo něčím. My tam jedem proto, že nás tam posílá Bůh. On se na nás tak díval a říkal, tak já vás pošlu do Calgary. Pak na velké mapě nám ukázal, kde to je. Řekl nám, že je to blízko hor a že je to takový malý kovbojský městečko. Ptali jsme se, jestli má z toho nějaké obrázky nebo něco, aby jsme se informovali. Tak nám dal brožuru ze Stampede. Stampede je jednou za rok taková kovbojská slavnost s indiánama, takový Yahoo pro westerners. Tak jsme na to se dívali, obrázky indiánů, stanů, koně, muži, krotící zvířata. My říkali, pane, co ty máš pro nás? Co budu dělat? Já nic neumím s těma zvířatama. No nic, tak jsme žili v takové trochu nejistotě těch 14 dní, ale pak jsme nakonec přistáli v Calgary. V té době bylo minus 45 stupňů. Všechno bylo nádherně bílé. Z každého domu stoupal bílý kouř nahoru. Nechápali jsme. Tady z těch černých komínů jsme najednou přišli do takového. Vůbec jsme nechápali, že oni všichni topí plynem a že to je jenom pár, která se znáší z hůru. V dálce se skvěly nádherné Rocky Mountains. No bylo to nádhera. Co potom? Nastěhovali nás do motelu, řekli nám je těsně před Vánocem, bylo 17. prosince, už s váma nebudem dělat nic, tady máte peníze na jídlo. A tak se seznamujte s Calgary. Po Vánocích my vám řekneme a půjdete do kurzu na angličtinu. Tak jsme si to užívali. Chodili jsme venku v tom -45. Měli jsme jen lehké oblečení, takže jsme vždycky vylezli jenom ven a honem běželi zpátky. Ale stejně jsme se začali zajímat o shromáždění. Chápali jsme, že bez společnosti věřících náš život je takový nějaký prázdný. Věděli jsme, že ani jeden z nás neumíme anglicky, ale už jenom ta přítomnost ve shromáždění, slyšet písně, slyšet modlitby, vidět ty rozzářené tváře, nám chybělo. Tak jsme se začali dívat kolem. samozřejmě podle našeho vychování jsme se začali dívat, jak ty lidi kam chodí, protože tam bylo milion, no milion to přeháním, ale stovky kostelů s různýma nápisama. Ty nám nic neříkali. Skoro v každém bylo jméno Ježíš, v jakýkoliv obměně. Procházeli jsme žlutýma stránkama. Tam bylo asi 5 stránek kostelů, shromáždění, synagog a tak dále. Jak najít shromáždění, kam by nás Pán vedl? Modlili jsme se za to, ale přesto nám zůstalo v hlavě to naše, když jdeš do shromáždění, máš jít v nejlepších šatech. Máš se představit Pánu. To do nás bylo tak nějak vštípeno už od naší mladosti. V té době to bylo běžné. Tak jsme se začali dívat, do kterého kostela chodí lidi, kteří jsou velice slušně oblečení a nesou něco pod paží, což by měla být Bible, že? No tak jsme se ocitli mezi mormonama. Protože ty jediný tam chodí velice slušně oblečení, celá rodina a nosí něco pod paží. Bylo to zajímavé a bylo to velice směšné, protože jsme tam vlezli, obrovský sál, snad asi 500 lidí. Vlezli jsme do lavice, ještě se nezačalo. Já jsem otevřel zpěvník nebo to, co tam bylo přede mnou a dívám se a tam Mr. Smith. V tom momentě mě polil pot a říkám, pojď a jdeme ven. Manželka říká, no to nemůžem, prosím tě, co děláš? Říkám, tady jsme ve špatném shromáždění, musíme pryč, my jsme mezi kultem. Tak jsme se zvedli a utekli, všichni na nás koukali, ale my jsme byli pryč. Tak to bylo první shromáždění, které jsme navštívili v Kanadě. Po druhé, naši přátelé, kteří už tam byli před námi, pozvali do baptistického kostela. První baptistický kostel v Calgary. Další kulturní šok. Já nevím, jestli si mnozí vás pamatují, jak se má chovat křesťan, jak má chodit oblíkaný, jak se ženy nemají malovat a tak dále. Všechny tyhle předsudky byly v nás zakořeněny. Taláry, to bylo jenom v katolické církvi, že? A teď najednou jsme přišli, sedli si, na pódium vyšel sbor v dlouhých talárech, ženy zmalované, že by je člověk ani nepoznal. Ověšený zlatem, třpitem. My jsme se na sebe podívali a říkali jsme si, kde to jsme. A vidíte, takový my jsme. My soudíme podle vizáže a vůbec nepřipustíme, aby jsme se podívali k srdci. Dlouho nám to trvalo, než jsme se zbavili těchto věcí. Dlouho nám trvalo, než jsme pochopili, že křesťanství není přísné chování, manýry, ale že křesťanství je osobní spojení s Pánem Ježíšem. Osobní styk. Že je to, když On žije v nás. Vůbec neznamená nic, jak vypadáte. My jsme pak přišli na to, že opravdu všechny tyhle předsudky nás držely na zemi. Absolutně. Neměli jsme vůbec ponětí, co to znamená žít v duchu. Nechat Ducha Svatého žít v našich životech. Nechat ho vládnout. Ano, V Biblii je napsáno, že on je jako pomocník, ale on je zástupce Boha u nás, u každého z nás, samostatného. Kdo jsme my, aby jsme judgeovali podle toho, co my si vymyslíme? No nic, bylo to zvláštní, protože jsme nerozuměli ani slovo, tak jsme se snažili chytit ty písně, které nám byly známé. Samozřejmě, že jsme zpívali, které jsme znali česky. No tak se na nás někteří lidi dívali a říkali, no oni zpívají v jazyku. Bylo to zajímavé, protože později, kdy jsme šli do shromáždění, kde jsme měli možnost se zúčastnit modlitební chvíl, i tenkrát si mysleli, že se modlíme v jazycích. A tak jsme jim to potom už teda mohli vysvětlit, ano, my se modlíme v jazyku, v kterém jsme se narodili. A tak nám to odpusťte, protože my se neumíme vyjádřit tak, jak chceme. Naše srdce nejsou tak otevřené, pánu, aby jsme mohli dávat dohromady slovník, než se budeme modlit. No tak potom ještě po těch pár měsících, které jsme prožili v Calgary, další věc, kterou mě pán učil, bylo trpělivosti, které jsem si nikdy nenaučil. I když to vím, snažím se, ale přesto pán ještě na mě musí pracovat. Začal jsem si schánět místo. Jako zeměměřič jsem měl možnost pracovat u olejových společností a tak jsem začal s tou největší a pokračoval jsem dolů listem. Všude mi říkali, vy jste moc kvalifikovaný, my vás nemůžeme použít. Z jednoho důvodu, v Americe a v Kanadě školství je úplně jiný, na všechno je odbornost. Když jste odborník na jednu věc, nemůžete být odborník na druhou. Když jste land surveyor nebo zeměměřič, který dělá v katastru, nemůžete být geodet. Což bylo u nás běžný, že jste museli projít všemi těmito odvětmí. No nic, list se mi začal snižovat, až ten poslední, který byl v telefonním seznamu, se objevil a přišel jsem tam, obyčejný dům, žádný nápis, nic. Stál jsem chvíli před tím domem a rozhodoval jsem se, jestli mám jít dovnitř nebo ne. Pak jsem řekl, no je to ta adresa, půjdu. Vyšel jsem dovnitř a to mě přivítal pán s třema dětma. Děti si hrály kolem, já jsem přišel. Říkám, potřeboval bych práci. On se na mě podíval a říkal, odkud seš? Tak jsem mu to říkal. Říkal, no já zrovna moc práce nemám, ale přijal bych tě jako figuranta. Ale je to dost daleko. On se říkal, no jak daleko? Budu dojíždět, to se nic nedá dělat. On říkal, počkej, vzal dětský atlas, otevřel ji na mapě Kanady a jak měl ten atlas takhle, tak říkal, tady. Já říkal, co to myslíte? No, je to jenom asi 400 kilometrů od severního pólu. Jste ochoten tam jet? Já říkal, no ale jak tam můžu dojíždět? On říkal, no tam se nedojíždí. Tam zkrátka letíte, let trvá 17 hodin, protože se letělo DC-3. A když tam jste tam tak dlouho, dokud já řeknu. Jináč plánovaný je, že tam budete 6 neděl a potom 2 týdny budete doma. No, já jsem mu říkal, a můžu si to ještě rozmyslet, já bych rád mluvil s manželkou. Hned mi napadlo, co ona bude dělat. Totiž, abyste rozuměli, ona jediná nedostala kurz angličtiny, protože jako manželka a jako matka dětí má zůstat doma a má se starat o děti. A manžel má se starat o všechno ostatní. No tak jsem přišel domů a říkám, tak tohleto, a manželka mi říká, no, nějak se uživit musíme, když tě tam pán posílá, je to poslední štace, vem to. Pán zatím má určitě nějaké plány. Tak jsem mu volal zpátky, říkám, ano, beru to. On říká, dobrý, zítra na letišti. A teď se mi ptal, máte nějaké zimní oblečení? Já jsem říkal, no kulicha mám, rukavice taky. On říkal, to je málo. Musíte jít se mnou, já pro vás přijdu. Tak pro mě přijel, zavez mě do army, do armádního obchodu, kde začal hromadit věci, na které jsem vůbec v životě ani neměl potuchu. Heavy parkal s hudem velikým. Říkal, když se v tom ani nehnu, jak můžu v tom dělat? Říkal, no uvidíte, uvidíte. Boty, no to bylo něco hroznýho. Širokánsky, když jsem si je obul, tak jsem sotva mohl jít, jsem si připadal jak slon, když jde. No nic, druhý den jsme se objevili na letišti, krásný letadlo DC-3, jsem si říkal, tak aspoň si posedím, vlezem dovnitř, tam nic. Uprostřed byl veliký balón nafouknutý plný benzínu a vždycky po pár kilometrech jsme museli vstát a pumpovat benzín do křídel, aby měl s čím letět, protože nezastavoval. Trvalo to 17 hodin, když jsme přijeli, když jsme konečně přistáli jsme na ledě, takže jsme se klouzali mírně, ale bylo to něco úžasného. Já jsem věděl, že pán je se mnou, ať se děje cokoliv. A tak jak, zrovna tak, jak v té písně, co jste zpívali, neboj se, ty jsi můj. A to bylo se mnou celou tu dobu. Nechci říct, že to bylo lehké, protože doprava tam byla helikoptérama z jednoho ostrovu na druhý. A tak se nám občas stalo, že jsme zůstali přes noc i 2-3 dny bez jídla na jiném ostrově, protože začalo sněžit nebo byla vánice a helikoptéry nemohly letět. V těch chvílích jsem cítil přítomnost Boží. Když si představíte, že je, tenkrát nebylo tak moc, bylo kolem minus 30, tak jsme radši pracovali, než aby jsme seděli. Když bychom seděli, tak zmrzneme. Nejhorší to bylo s ledníma medvědama, s vlkama, kteří se za náma plížili. Nikdo jim neřekl, tak jako nám, že vlci nám nic neudělají. Nějaký spisovatel v New Yorku to napsal, že se nemáme bát vlků. Ale je to nepříjemné, když za váma celý den jdou dva vlci s čumákama dolů a čekají, co jim odhodíte. Nechci se rozšiřovat o všem, co se tam dělo. Byly chvíle, kdy opravdu mohu říct, že jsme byli zachráněni jenom z vůle Boží, z jeho milosti. Ale to všechno skončilo a nakonec ta práce byla i uzavřena. Já jsem dostal práci v kanceláři v Calgary, velice spokojený. Rodina se nám rozrostla o jedno malé dítě. A tak jsme začali žít tak nějak normálním životem, protože už jsem nemusel jezdit vysoko na sever. S tím ale přišlo také něco, co jsem si myslel, že v životě nemám. Když jsme byli tady v Česku, nikdy jsem netoužil po nějakých velkých věcech. Nikdy jsem netoužil po domu nebo po nějakým krásným autě. Nikdy jsem si nemyslel, že musím shromažďovat nějaké peníze. Později jsem měl tu příležitost ještě s jedním kolegou, vlastně s tím, který mě přijal, založit malou společnost, kde jsme vyhodnocovali zeměměřické podklady. Začal jsem se zabývat víc a víc tím biznesem, jak se říká. Ano, my jsme chodili do shromáždění, byli jsme dokonce i členy. Ve shromáždění, kde jsme se opravdu cítili dobře. Děti rostly, měli podklad, měli základy. My jsme mohli cestovat po celé západní Americe. Byly to dny a chvíle, kdy jsme opravdu prožívali přítomnost Boží v té nádherné přírodě. Mohu říct, že Bůh nám žehnal. Ale Bůh žehná i tehdy, když se vám tak moc dobře nedaří. On má své plány. I když my je někdy tak chceme pokazit svým vlastním já. A tak z té práce, kde jsem začal vidět, jak všecko mi jde, jak mi Bůh žehná, jsem začal chtít víc. A tak jsem si připomněl potom, ale později jsem si připomněl tu jednu zkazku, co mi řekl jeden eskimák na severu. Že když chytáte vlka, takže namočíte nůž v krvi párkrát, až na ta krev zmrzne hodně tlustě na tom noži, pak ho zapíchnete do země, teda do sněhu, a vlk, když přijde, tak to začne lízat. Zachutná mu to. Začne chtít víc. A tak líže víc a víc s větším úsilím, až se dostane na ostří. A ani neví, že si pořezal svůj vlastní jazyk. A tak nakonec vykrvácí z té jeho vlastní vášně po krvi. A tak je to i s námi. Hřích je ten nůž obalený krví. To pozlátko, za kterým se ženem. A tak to bylo i v mém případě. Začal jsem být otrokem té práce. Soboty, neděle mi nebyly už ani svaté. Shromáždění šlo stranou, protože jsem měl moc práce. Začal jsem chodit domů nabručený, zlostný. Tenkrát manželka přišla a říkala, prosím tě, co posloucháš, když jezdíš? My jsme bydleli v Brickriku, asi 50 kilometrů od Calgary. Já říkám, no, zprávy, Western Country. Ona říká, víš co, tady máš pásky, poslouchej je. Tak jsem si vzal ty pásky, nasadil do mého auta a pustil jsem je a to byly worship song, písně o slavě Boha. Za pár dní jsem jezdil s očima plných slzí a s modlitbou v srdci. Je úžasné, co učiní chvály Bohu. Já vám chci jenom říct, že oslava Boha začíná v našich srdcích skrz písně. A že se jim máme otevřít. Máme se otevřít tomu, kdy Bůh nás volá k tomu, aby jsme ho oslavovali. Za vše. I za to, že se nám třeba nedaří, že píchneme nebo zůstaneme někde viset. On je mocný a svatý a za vším má svůj důvod. No nic. Já jsem si to pak uvědomil, jak jsem vlastně otrokem ne Boha, ale své práce. Tak jsem došel tak daleko, že jsem vyhlásil, že kdokoliv bude chtít můj podíl na té kompanii, že mu ho dám zadarmo. Došel jsem tak daleko, že jsem i pochyboval o tom, jestli Bůh ještě vůbec o mě má zájem. Tak mě to obvinilo. Tak jsem si došel se na ten bod, kdy jsem opravdu si říkal, Bůh nemůže chtít takovýhodle člověka. A tak jsem si vzpomněl na Gideona, na jeho díly s Bohem. A jednoho dne, když jsem tak jel domů, projížděl jsem tím městečkem Break Creek, musel jsem přes most a tam se cesty rozdvojily. Tak jsem říkal, Pane, jestli ještě máš pro mě milost, ukaž mi to tím, že mi ukážeš na silnici nějakou zvěř. Představte si, že jsem přijel ten most, tohle je uprostřed města. Zahnul jsem doprava a musel jsem zastavit, protože uprostřed silnice stál nádherný desaterák. Stál a koukal na mě. Já jsem zastavil auto, vypnul jsem ho a děkoval jsem Bohu. Dojel jsem domů s takovou radostí, že manželka si říkala, ty jsi snad vyhrál $1,000,000. Měl jsem úžasnou radost. Nehledě k tomu, že za pár dní na to přišel někdo a řekl, já koupím vaši společnost. A my jsme ji prodali. Já to nemusel dát zadarmo. Bůh mi žehnal i v tom. A tak jsme to prodali, šel jsem do důchodu, odstěhovali jsme se do BC, k jezeru. Nejbližší městečko bylo zase asi 50 kilometrů, ale teď jsme tam byli sami dva, děti už odrostlé, pryč, sami měli svoje rodiny. A tak jsme děkovali Pánu za všechno, co nám dal. Měli jsme malinký chatičku. Tak chatičku, bylo to dvě ložnice, ale malinký. Proti tomu, co jsme měli předtím, jsme říkali, budeme skromní. Celý barák byl tak velký, jako bývala naše kuchyň, ale bylo to hezký. A teď jsme si sedli a říkali, Pane, co máš pro nás tady? Co budeme dělat? A tak jsme začali schánět, kam budeme chodit zase do shromáždění. Znova a znova. Prošli jsme několik kostelů, až jsme přišli do jednoho malého kostelíčka, kde bylo snad 10 lidí. Ale když jsme tam vešli, tak jsme se na sebe podívali a řekli jsme, jsme doma. Ta láska, která vyzařovala z těch lidí, bylo něco úžasného. Byli to postarší lidi. My jsme tam byli jako teenageři v tom, tenkrát v těch našich 55-60 letech. Oni byli už kolem 80, ale ta láska Pána, vyzařovaná v každém slově. Ta opravdovost víry, to se jen tak nevidí. A tak jsme tam zůstali. Kazatelem byl misionář ze Sudánu. O tam teď musel odjet, protože jeho manželka měla rakovinu. Nakonec oni museli odjít, ona zemřela. On potom zemřel na rakovinu také. A tak nás Pán povolal k tomu, aby jsme pracovali v tom kostele. Dělali jsme, co jsme mohli. Od uklízení, po vedení shromáždění, po schánění kazatelů, kdo by přišli a mluvili, protože my jsme neměli dost peněz na to, aby jsme měli svého kazatele. Toto je sbor, který je na své vlastní. Pár lidí se dalo dohromady, koupili 100 let starou malou kapli a tam se scházeli. Když neměli kazatele, tak se scházeli k tomu, aby oslavovali Pána písní, modlitbami a zkušenostmi, kdo co měl z toho týdne. Strávili jsme tam nádherných 16 roků. Bylo to úžasné, a když moje manželka zemřela, rozrostli jsme se asi kolem 40 lidí a už jsme měli svého kazatele. Sice byl na poloviční úvazek, ale Pán nám opravdu požehnal. Po smrti mé manželky jsem tak nějak říkal, Pane, church je zavedený, všechno běží, měli jsme starší dokonce, mladé lidi, plné nadšení a ideálu, tak je čas pro mě, abych snad nějak retajroval, abych šel do důchodu. Co teď? Bez manželky tady sám, v tom baráku, je tam hezký, ale co? Co mám dělat? Jaká je tvoje vůle? A tak jsem k němu volal. Moje švagrová, která s manželem bydleli přes hranice dole v Montáně, v Idahu, mě pozvala, abych jí pomohl s jejím manželem, který měl nádor na mozku. Už po páté operaci mozku, přesto ještě i občas řídil auto a tak mě požádal, když nemám co dělat, jestli bych tam přišel a jí pomáhal. Nakonec Ken byl už na tom tak zle, že jenom ležel, takže jsme ho opatrovali. A při té příležitosti se naskytlo, že Lidie, dcera mojí švagrovy, přišla ji navštívit, aby jí pomohla. Nevím, co na mě viděla. To, že v mých očích byla krásná, to nemusím ani říct. Ale mně se víc líbilo její srdce, její duše. Plná nadšení pro Pána Ježíše. Plná oddanosti, plná radosti, zpívání. Její hlas byl jak hlas andělu, když jsem ji slyšel zpívat. Co můžu říct? Pán mi dal novou šanci. A tak jsme se rozhodovali zůstat v Kanadě anebo přijít sem. Já jsem si nikdy nemyslel, že se vrátím. Ale nakonec Pán mě sem jasně poslal. A s jasným úkolem. Nikdy jsem nemyslel, že to bude tak jednoduché. Protože Lidie mě potřebovala k tomu, abych podepřel její děti. Její děti, které opravdu v dnešních dnech jsou nadšené pro Pána. Kteří touží po blízkosti Boží. Víte, u nás, když přijdete, tak každé odpoledne my se díváme na YouTube. Objevili jsme zbor v Aši, baptistický zbor v Aši. Já vám přeju, abyste si to někdy poslechli. Úžasné slovo. Pán k nám začal tak mluvit, že jsme opravdu se oddali jemu celé. A nic nás nezastaví, protože on je úžasný, milostivý a dobrý. A mluví. Mluví k nám z každého kroku. Víte mě, když jsem přijel sem, tak jsem sedával v neděli odpoledne a pouštěl jsem si kázání kazatelů z Ameriky. Manželce to bylo tak nějak líto, že tomu nerozumí. Tak jsem jí občas něco přeložil, ale víte, jak to je. Člověk nikdy nepřeloží to, co cítí ten kazatel. A tak, když jsme objevili tuto stanici, která vysílá i živě, tak teď tam se díváme a děkujeme Pánu za to, co On má pro nás. Za to, kam nás vede a co s námi má ještě v plánu. A tak nakonec bych chtěl přečíst Žalm 66. jenom pár veršů, ne celý žal. Pojďte, slyšte, všichni bohabojní. Budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval. Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel. Mé modlitbě věnoval pozornost. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Děkuji vám.